Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji, ar jums raidījums Kultūras Rondo, kas no šodienas par godu 13. Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētkiem uz nedēļu ir iemājojis Latvijas sabiedriskā mēdija svētku studijā Vērmanas dārzā Rīgā. Šī balss ir Gustavs Tarzens un man blakus ir Māra Rozenberga.
Šī balss pieder man.
Jā, labrīt. Sveika, Māra, prieks tev redzēt.
Un sveiks Vērmanas dārzā šeit stikla studijā, kur mūs nevar ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt.
Jā, mēs solidarizējoties ar koristiem un dejotājiem arī stāvam kājās.
Un šī raidījuma tiešraidi top sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, jo gan šodien, gan visu nākamo nedēļu mūsu uzmanības centrā būs skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rebās izpausmes. Un šodien mēs iesāksim ar atskatu uz kuru kariem, kas noslēdzās vakar vakarā, un pēc brīža studijā tiksimies ar trim žūrijas pārstāvjiem un dzirdēsim arī koristu emocijas.
Bet raidījuma otrajā daļā dzirdēsim reportāžu no šodien gaidāmā deju uzveduma, viedvasara mēģinājumu un studijā tiksimies ar Rīgas Agenskalna valsts ģimnāzijas mētiņa ansambla Lavīze, kurš jau ir šeit un ir ieņēmis labākās vietas ar savu diriģentu un vadītāju arī. Bet par mūsu pašu pieredzi, Māra, tā ir taisnība, ka tu esi piedalījusies visos dziesmu svētkos?
O, jā, visos, no 1800. nē, gluži visos, nē, bet no 1995. gada gan, un tie bija mani pirmie skolēnu dziesmu un deju svētku, un arī pirmie, kas bija neatkarīgās Latvijas laikā, un es toreiz dejoju, ne Daugavas stadionā, bet Mežaparka lielajā estrādē, un tagad tikko ziņās klausoties Ingas Vasiļevas stāstīto par to, kādā veidā būs iespēja palīdzēt koristiem un cik ļoti daudz tiek domāts par viņu labsajūtas, atceros par to, kā mēs toreiz ar deju kolektīvu sēdējām 4 stundas saulē bez saules krēmiem, jo tad tolaik nebija, un neviens par to pārāk nesatraucās, un cik ļoti tāda svētku organizācija ir gājusi uz priekšu, par to man bija daudz jādomā.
Jā, nu, par karstumu tautu tarpos un par ūdens pietiekamību mēs vien bieži runājam, bet es atceros savus pirmos dziesmu svētkus, tas man bija man šķiet pašam 10 gadi. Mani vecvecāki, kurus mums noraugās no debes maliņas šobrīd, viņi toreiz 90. Gadā 20. Dziesmu svētki, man šķiet tie bija, viņi piedalījās kolektīvā vecdancis. Un vecā mamma spēlēja klavieres un vecais teica, dejoja citu sievieti. Un es tā gāju uz mēģinājumiem līdz un domāju, tā, kā, par ko šeit ir runa. Bet, protams, emocionāli man saistās iepriekšējā 23. Gadu, kad manam dēlam viņš ir doma kori. Dzied, un, viņam tie bija pirmie, mums bija daudz diskusijas par to, kāpēc vasarā ir jādzied.
Un šogad tās dēls piedalās atkal?
Atkal, jā, nu tāda noteikuma, jā.
Nu lūk, un ar zēnu kora balsīm mēs varētu arī tagad turpināt.
Jā. Nu, ir ko turēt zēniem, to ritmiņu izsist visiem kopā.
Un kamēr skanēja sastās vidusskolas zēna izpildījumā Lauras Jākabsonas daļa dziesmu es dziedāju, šeit mēs izbaudījām Vērmanas dārza stikla studijas priekšrocības, pienāca diriģente Krista Audera ārpusē un uztaisīja selfiju ar mums visiem šeit studijā. Lūk, arī jums ir iespēja, ja esat Rīgā un Vērmanas dārzā atnākt un paskatīties, kā mēs šeit strādājam. Bet Laura Jākabsone vakar bija arī vienā no žūrijām un šo dziesmu savu dzirdēju šķiet 15 reizes, ja es pareizi saskaitīju, un Laura šobrīd ir mūsu svētku studijā kopā ar virsdiriģentiem Kasparu Ādamsonu un Airu Birziņu, kur savukārt bija žūrijas priekšsēdētāji citās koru grupās. Kopumā 76 izglītības iestāžu labākie kori ar vairāk nekā 3600 dziedātājiem. Kas jūs visus vakar emocionāli pārsteidza, priecēja, kādi ir jūsu iespaidi? Laura.
Jā, labdien, sveiciens visiem svētkos. Iespaidi ir tiešām tikko svaigi, ļoti aizkustinoši, un mēs jau te pārunājām, cik reizes vakar bija slapis acis klausoties to pat tiešām patieso priekšsumu, jo tad, kad it sevišķi puikas, man bija tiešām tas gods klausīties zēnu korus, un tad, kad tiem puikas lieli un mazi nāk un dzied, tur nāk ārā tāds patiesums, un tas iedot iedvesmu un cerību tam, ka mums nākotnē tiešām tās vīru rindas dziesmu svētkos būs, un viņas būs ļoti labas, jo kvalitāte un tā lielā īstenībā arī dažādība, cik interesanti ir viens koris izceļās, varbūt ar tādu atraktivitāti, otrs uznāk ar tādu profesionalitāti, tāda tā kā pilnīgi mazie jaunie profesionāļi, un tas tiešām bija brīnišķīgs, brīnišķīgs notikums vakar, ko man kā komponistē pilnīgi noteikti iedvesmā salieta tika virsū kā tāda
bet
duša.
Bet, Lāga, tev kā komponistei, ko jaunu tu uzzināji pat par savu skaņdarbu?
Cik viens skaņdarbs var būt dažāds, un cik tu vari paraudzīties uz to no dažādām pusēm, bet laikam tas lielākais aizkustinājums bija par to, kā bērni atverās dziedot šo skaņdarbu konkrēti, un cik tas ir patīkami, ka ir vērts to darīt. Jo, ja bērniem patīk, tad tas ir īstenībā, lai man piedot visi pieaugušie lielie kori. Tad šis ir, pavisam īpaši.
Jā, jo tos bumšus, ko mēs dzirdējām ierakstā, tos zēni arī taisa paši ar savām kājām. Viņi ir paši sava ritma grupa.
Jā, un kas man vēl ļoti visā patīk, ir, manuprāt, varbūt kolēģi openēs. Man šķiet, ka kustība ir vairāk ienākusi arī repertuārā un tādā arī ne tikai horeogrāfijā, bet tieši šīs ķermeņu perkusijas, latviski sakot. Man tas liekas ļoti forši, jo tā skaņa arī uzreiz pamainās. Un tas arī mans tāds novērojums no vakardienas ļoti pozitīvs.
Arī jūs pirms studijas tiešraidus sākumu teicāt, nu, būs jāsāk raudāt, kad es runāšu. Tiešām tik emocionāli tas bija.
Jā, sveiciens visiem svētkos. Tiešām visa diena bija ļoti bagāta emocijām. Un pirmais, ko es šorīt teiktu, tāpat kā vakar arī pēc konkursa teicu koristiem un skolotājiem, tā bija mīlestības pilna diena. Es klausījos 4. 9. klašu korus. Nu, tās ir vairumā meitenes, bet vairākos koros bija arī kāda rindiņa puiku. Un cik skaisti jauni cilvēki un gudri skolotāji. Tiešām liels prieks par risinājumiem, par idejām. Laura pieminēja ķermeņa perkusijas. Tad mūsu grupā vairāk varbūt tās nebija perkusijas, bet dažas kustības, kas dziesmu saturu papildina ar stāju, ar kādu nelielu pārvietošanos vai roku darbību, kas līdz ar tekstu pasaka kādu informāciju kopā, vai tas ir kaut kas tāds mīļš un sirsnīgs, vai arī tieši patriotisks un aicinošs, bet tas nebija plakātiski vai tukši tāda aģitbrigādes forma, bet bija tik daudz skaistu ideju, es sēdēju un priecājos un domāju, kaut man viņas arī ienāktu prātā, kad es kādas dziesmas iestudēju.
Runājā ar Birziņa. Kaspars Ādamsons savukārt žūrēja jauktos kurs Elu Aulā. Kaspar, tu pēc tam teici, jūs man darījāt laimīgu. Kas tevi darīja laimīgu?
Jā, tā vakardienas sveiciens visiem šodienā un ar svētku iesākšanos. Man īstenībā svētki iesākās patiešām vakardien, jo es tā jutos. Es jutos kā svētkos. Es ārkārtīgi jutu šeit, te pat Vērmanas dārza tūmā un Elu Aulas tūmā to dziesmu svētku garu. Jaunieši ar tērpiem, ar tērpu somām, satērpušies tautas tērpos ar vainagiem dāmas, puiši toletēs stāv rindās, lai pārģērtos savos koncertu tērpos un sietu lakatiņus un zumzinu pie sevis un atkārto vārdus. Un, tāda ārkārtīgi patīkama tāda svētku sajūta visu laiku, vienalga, kur tu dodies. Un tā žūrēšana, jā. Nu, skaisti ir klausīties, baigi patīkami ir tā, ka tu vari tā it kā, tā drusku atlaisties krēslā un vienkārši baudīt ļoti kvalitatīvu sagatavotu priekšsumu. Kad tu redzi tās patiesās emocijas, pa ko arī dāmas jau minēja, ka tu saproti, ka tas viss ir sastrādāts, nostrādāts, tehniski pārliecinoši. Un tad tu tajā brīdī kaut kā tas klikšs un saprati, bet pagai tagad man ir tā kā jāsaprot, cik tas ir punktos un kas tur man beigās ir jāierakst. Un tajā brīdī, tā kā, protams, tu saproti, ka tu esi tā kā darbiņā. Bet tā darba sajūta bija tik daudz, cik tie punkti jāliek, bet tā svētku sajūta bija visas dienas garumā. Tiešām mīlestības, prieka un tāda svētku sajūtas pilna diena.
Ja man bija tā iespēja būt biedrības namā, man bija aiziet uz preses centra, ja, un tad tur no tās otras puses tās lielās trepes, tur mārupis, koris, puikas skrēja iekšā, un meitenes nāca ārā no skatas tika, un tad viņi tā viss tā kā nepacietīgi, nu palaid, tagad tādā rāvēja slēdziņā iekšā, un es man nācās paiet malā, un nu, laist mākslinieks pa priekšu.
Pirmajā vietā. Jā, karsti patiešām bija, kā tu teici, un mūsu kolēģi Ingvilda Strautmane arī noķēra tās kūristu emocijas, par kurām te tikko runāja arī žūrijas pārstāvi, jo vakar 8:00 vakarā tika paziņot zelta un sudraba diplomu ieguvēju, un tās bija biedrības zelta zāle, kur esot bijis ļoti pārpildīti, jo kopā ar diriģentiem bija arī daudz kūristu, un stāvēja stāvgrūdām pilnās zāles pie durvīm, citi tur pat uz grīdas sēdēja, un sekoja tiešraidē savos telefonos, un Ingvilda sarunājās ar diviem zelta diploma ieguvējiem, jo priecīgi no zāles izskrēja Dobeles mūzikas skolas zēna, lai nofotografētos ar savu diriģenti Karinu Zandersoni.
Dobeles mūzikas skolas zēnu koris, un mēs saņēmām zelta diplomu.
Ko tagad liksiet pie sienas?
Jā, jo mums jau pagājušās, ne ar šī paudzi, bet pagājušos dziesvētkos, kad bija 2015. Mēs bijām laureāti savā grupā. Bet nu šī ir cita paudze, bet turam buru.
Cik gadu veci tad jums esat?
Man ir 18.
Man 11.
Un tev?
16.
Tad
14.
Lielībā, ne?
Jā. Jā, man arī 16.
Un kādi jums būs šī nedēļa? Dzīvosiet par Rīgu?
Mēs 9. braucam.
Jā, tagad atpakaļ uz Dobeli.
Jā.
Jums droši vien vecāki un skolotāji stāstīja, kas tie tādi dziesmu svētki, vai ne? Kas ir dziesmu svētki?
Dziesmu svētki lieli svētki, tur, ko jādijo, jādzied un jāpaliek pa nakti.
Vā, skaidrs. Tā kā tā palikšana pa nakti vēl priekšā, jā?
Jā.
Jūs esat priecīgi?
Jā!
Paldies!
Un es ļoti lepojos ar saviem zēniem, kuriem šī ir pirmā pieredze šādos svētkos un malači. Ļoti lieli malači, super puikas! Paldies.
Tad baltā skaudība pārņem par šīm sajūtām, jā, nu pats dzirdējām, jā, Dobeles mūzikas skolas zēnus, bet Alūksnes bērnu un jauniešu centra jauniešu kuris rīkojas neparasti, jā, pēc savu finālu sastājās aplī pretī Latvijas universitātei un nodziedāja gaismas pili, jā, tā kā gatavojoties svētkam. Viņos bija arī nedaudz skumjāk nost, jo daudz mācījās 12. Klasē, tātad beidz skolu, nu un citi tagad būšot visi vienā Alūksnes ģimnāzijā, jo pēc reformas vairs nepastāv Alūksnes vidusskola. Alūksnes koristi, solisti un diriģente Ina Pervetalo, kurai vajadzīga īpaša drosme sagaidīt rezultātus, bet rezultāts ir, un tas ir zelta diploms, un uzgavilēsim arī viņiem un arī pēc šīs gaismas pils un paturpināsim arī Ingvildas ieraksti no šīm kolosāliem sajūtām.
Man gribējās teikt, ka tā mūsu korim nu, jau ir kā tāda tradīcija, un parasti pēc kādiem lielākiem koncertiem mēs atrodam kādu jaunu vietu, kur tad arī kopā dziedam gaismas pili.
Tas nozīmē, ka šeit pretī Latvijas universitātei jūs pirmo reizi dziedājat gaismas pili, ja?
Jā.
Kura dziesma jums pašiem vislabāk patika no tām, kas bija jādzied tur žūrijai?
Vienkāršas lietas,
jā.
Solisti! Ja būtu dziesmu, mēs klusētu ilgi un nemācētu vairs mainīt. Ja nebūtu ceļu, kas aizvestu tālāk, mēs paliktu pieturās gaidīt. Bet mums ir šīs dziesmas un ziedošās vietas, kur Latvijas cerības sākas. Tās ir tādas parastas, vienkāršas lietas, viskaistākās.
Šie jaunieši, liela daļa no viņiem mācās 12. Klasē, un 12. Ir tie, kuri pa īstam izjūt dziesmu svētku nopietnību un skaistumu un arī visdziļāko tādu jēgu.
Jo mums ir šie labi šīs iedošās vietas, kur Latvijas cerības sākās. Tās ir tādas parastas vienkāršas lietas, viskaistākās.
Kāds tagad tas grafiks būs koristiem, jo es dzirdēju,
Bet tagad brauciet mājās un brauciet.
Jā, mēs šodien braucam atpakaļ uz Alūksni.
Jā.
Un trešdien no rīta, 8:00 no rīta, mēs braucam atpakaļ, dodamies uz Meža parku. Un tad ar pilnu jaudu metamies iekšā mēģinājumos.
Vai solisti ir kādreiz alūksnieši?
Jā, Raimonds Cāms ir alūksnietis, Dana Berkula ir alūksnieši. Jā, tāpēc arī viņi ir solisti. Šeit jau viņi ir no Alūksnes.
Ja nebūtu jūras, mēs maldītos mežā, līdz zaudētu ceļu, ko gājām. Un tāpēc to visu, kas ir mums visapkārt, mēs vienkārši saucam par mājām.
Jūs esat Ina Perabertailo.
Tā, nu, tam mēs tieši šeit spriežam, jā, kā pietiek vēl enerģijas, gatavojoties skatēm vēl uzdziedāt mums šeit.
Tas, laikam, labākais apliecinājums tam, ka dziedāt tiešām gribas, nevis kāds liek. Alūksnes koristu dzirdējām, bet šeit kopā ar mums Latvijas sabiedriskā mediju svētku studijā Vermars dārzā ir komponisti Laura Jēkabsone un virsdiriģenti Aira Birziņa un Kaspars Ādamsons. Mēs turpinām sarunu, tātad zelta un arī daži sudraba diplomi ir pasniegti, bet, kā es saprotu, tad uzvarētājus mēs uzzināsim tikai noslēguma koncertu. Priekšvakarā, ja?
Jā, tieši tā. Mēs ģenerāli mēģinājumu laikā sestdien uzzināsim pirmo, otro un trešo vietu ieguvējus katrā no kategorijām. Mm. Un savukārt lielās balvas ieguvēja vienu. Ieguvēju mēs uzzināsim svētdien noslēguma koncerta laikā. Tas tiks paziņots publiski Meža parkā.
Bet kā jūs raksturot to skolēnu varēšanu pēc tā, ko jūs dzirdējāt vakardienas skatēs? Aira.
Patiešām ļoti, ļoti augsta kvalitāte bija visiem koriem, kas dziedāja Mūzikas akadēmijas zālē. Un tā atšķirība starp spilgtāku vai profesionāli kvalitatīvāku priekšnesumu jau ir vērojama nu, detaļās, niansēs, sadarbībā, diriģente roka un koristu atsaucība. Cik daudz skaistu brīžu, kā jaunie dziedātāji spēj un var tās sīkās, smalkās, agoģiskās nianses no diriģenta domas tvert un nedziedāt mehāniski, nedziedāt iedresētā veidā. Tā ir milzīga vērtība un tā jau ir mūzika, tas jau ir tas brīnums, jo tas vienmēr top unikāli vienu reizi un katru reizi ir citādāk.
Bet tas ir interesanti, jo vēl pirms neilga laika bija tās bažas, ja, ka tie jaunieši, kas ir nu pat ienākuši korī, ja, kuriem ir jāpierod pie darba ar diriģentu, ar materiālu, ka tas varētu būt tas iemesls, uz kur mēs tā varētu skatīties, bet es saprotu, ka tas ir uzsūcies.
Nu jā, bet ir svarīgi. Tā ir diriģenta profesionalitāte un pedagoģiskais talants, personības īpašības, jo nu, diriģenta roka nav metronoms, diriģenta roka nav taktētājs, kurš sit vai nu, vicina ātrumu. Tur atspoguļojas vismazākā vārda atšķirība vai skaņas veida atšķirība, vai mēs pieskaramies skaņas attakai tagad vai tagad. Dzirdējāt atšķirību?
Atšķirība.
Visi dzirdēja.
Un kāda šī attaka un kāds šis skaņas plūdums? Tad man ārkārtīgi mīļa tēma pašai darbā ar kori ir skaņas etalons. Skaņas toņa etalons. Un cik vienkārši kaifs ir klausīties korus, kuriem skaņa ir kaut kas tik burvīgs. Un tas vienmēr nāk no diriģenta ideālās skaņas dzirdes, jo koris ir diriģenta kopija. Tas, ko diriģents prasa ikdienā, lai mēs šo skaņu veidosim drusciņ spilgtāku un spožāku, vai mēs viņu veidosim mīkstāku un apaļāku, vai mēs viņu veidosim, kā kādreiz Gido Kokars tiecās vienmēr zvaniņš, un tā tālāk. Tur var runāt ļoti daudz un profesionāli un varbūt arī pat netik profesionāliem terminiem. Un tad, ka koris tajā jau vienkārši dzīvojās, kā peld tajā ūdenī absolūti brīvi, viņi tehniski var, viņi mākslinieciski ir gatavi. tam visam atsaukties. Nu, tas ir tas, ko vakar arī bija iespēja daudzos priekšnesumos dzirdēt tā pavisam, pavisam augstā kvalitātē.
Jūs vakar redzējāt, kā koristi dziedāja gan obligātās, gan izvēles dziesmas. Kā jums šķiet, kuras ir tās dziesmas, kas visvairāk ir iekritušas koristiem sirdīs, kur visvairāk tās uguntiņas iemirdzējās acīs?
Laura smaida.
Es nezinu, vai man jāatbild ir šo jautājumu. Nu, to jau var just, man atkal jāatgriežas ir pie tās kustības, ka tad, kad bērni, protams, ir jāmāk klasiku un tā, tas, kā vakar izpildīja Saula Pērkons Daugava, jo mēs pārnām, ka bērni, šie ir bērni, kur neviens nav bijis, koru skatē fināli, kuru dziesmu svētku skatē, tad viņiem
jo
tas notiek.
Jo 10 gadi ir pagājuši kopš iepriekšējās reizes, kad tas notiek.
Pilnīgi visiem tas notiek pirmo reizi, un tāpēc ļoti gribētu uzteikt skolotājus, kas šo nu, procesu, tas šis process notiek, un šī pārmantojamība ir notikusi augstākajā kvalitātē, un šie bērni nāk, it kā viņi visu zināt, kas te notiek, un viņi tiešām arī zina. Bet tas repertoārs, jā, man laikam šķiet, ka tad, kad viņiem ir tāda kaut kāda kustība, ir kaut kas paralēli dziedāšanai vēl jāpadara, tad, jā, tur kaut kas cits vēl ieslēdzās. Tas nav ne labāk vai kaut kā, bet tas vienkārši citādāk, kas tā man ļoti... iekrita.
Jo, protams, vienmēr ir tā saruna par to, ka skolēnu dziesmu svētku repertuāru neizbēgami jau galā tas gal lēmas pieņem nu, cilvēki, kas ir vismaz paaudzi vai divas vecāki par tiem, kuri dzied. Kā jums šķiet, cik labi ir izdevies notrāpīt tajā sajūtā, ko bērni šobrīd grib dzirdēt un izpildīt, Kaspar?
Nu, drusku, kā zinot, arī no tās svētku veidošanas vai koncertu veidošanas puses, tā, protams, vienmēr, jebkurai mākslinieckai komandai būs tas nu, ļoti liels izaicinājums, kā svērt to svaru kaut cik daudz no šīs tradīcijas puses, cik daudz no jaunas muzikas, cik no, varbūt, kaut kur kādā kolektīvā pārbaudīts muzikas, bet varbūt tādā kop, korī vēl neskanētas kāda skaņdarba. Man liekas, ka it īpaši, protams, domājot par jauniešiem, skaidrs, ka tur jābūt, jā, šai te ķermeniskajai kustībai, kaut kādai aktivitātei, kas, man liekas, viņus uzreiz atrais un iedod kaut kādu papildus tādu grūvu. Noteikti klasika, tautas dziesmas, kas var būt, nu, tādā klasiskā izpratnē varbūt šajā noslēguma koncertu programmā ir mazāk, vairāk ir tādas mūsdienu skatu un mūsdienu izpratnes un tulkojumu par tautas dziesmas, kas arī, man liekas, ir ļoti, ļoti pateicīgi, jo tas, nu, kā reiz ir tas, ko tas jaunietis noķer, un kad viņš saprot, tā tautas dziesma var skanēt šādi, un vispār tautas dziesma baigi kruta. Nu tā, nu, tas nav tikai, jā.
Man ir nepamats sajūta, ka visi tā ir tā dekompresijā, tā atslābā noelšās izturējām ir, ja, ka visiem tāds tā kā dzirnakmenis no dvēseles ir noripojis nost, jo galu galā šajā posmā mums arī pandēmija bija, kad mēs nedrīkstējām viens otram blakus stāvēt, ja, un tā dziedāšana un tā kopā būšana un tā tiešā strādāšana ar koriem, nu, viņi bija traucēti, ja, nu, vai tas ir ietekmējis kaut kādā veidā?
Man pat gribas iebilst par to dzirnakmeni, jo man nebija pēc koru uzstāšanās sajūta, ka viņi laimīgi pēc trīs dziesmām ātri skrien projām, jo nu mēs nodziedājām visu. Varbūt kāds skolotājs paklanoties izskatījās laimīgs, ka esam trīs dziesmas
pēc. Noelšoties, jā, mums ir tā
bija. Saspringums sejā bija zudis un varēja tā smaidīt, paklanoties.
Bet par to Covid ietekmi bija.
Cita piebilde, man liekas, arī attiecībā uz šo Covid jautājumu. Man vakar klausoties bija tāda laba sajūta par to, ka dzīvas emocijas bērni spēj savā dziedājumā, savā savstarpējā skatuves sadarbībā, savā izpausmē tiešām atklāt patiesi, drosmīgi un nepiebremzējot, tāpēc, ka viņš uz skatuves stāv šobrīd. Es domāju, ka tas varbūt ir kaut kas pēc Covid, ka cilvēki vairāk novērtēja, ka mēs atkal esam kopā un redz, ko mēs spējam, vai arī kā mums ir un kā mēs jūtamies, kad mēs darām kopā. Jo tā stāja, tās mīmikas dziedot, vienkārši likās, nu visi bija tik skaisti. Tas nav skaisti, tāpēc, ka viņi bija sapucējušies.
Jā. Mums drīz ir šī saruna jābeidz, bet es vēl tomēr gribētu pajautāt par to tendenci skaitļos, kāda ir jau vairākus pēdējos svētkus, kad tas gan lielajos, gan skolēnu dziesmos dejotāju skaits iet uz augšu, bet koristu skaits tomēr iet drusku tā kā uz leju. Kāpēc jūsuprāt tā ir un kādu jūs redzat nu, nākamo dziesmu svētku piepildītību estrādē? Kasper?
Nu jā, tās bažas laikam pirms gada vai diviem par jauniešu svētkiem bija lielākas nekā mēs esam atapušies un zinām un kas mums varētu sagaidīt nākamā nedēļā Meža parka estrādē, bet es domāju, kā reiz tam iepriekšējiem jautājumam, tam Covid laikam bija nu, tā pat būtiskākā loma, jo mēs vēl pat nereti, man liekas, ka vēl pirms nedēļas ar kādu kolēģi runāju, ka nu, mēs... Tas liekas kaut kad dikti sen, kaut gan tas nebija, nemaz tik, nu, tik sen, tas laiks, kaut kad 4-5 gadu atpakaļ, bet tajā brīdī, kad tu jau kaut kādu gadu vai divus esi dzīvojis kaut kādā tādā ļoti īpatnējā formātā, ka tu kaut ko drīksti, nedrīkst, un pa lielam kori ļoti drīzāk nedrīkstēja, un visu laiku tas stopējās, vienā brīdī kaut kā likās, bet ja nu tā, tas tagad tā ir visu laiku un visu mūžu, nu tā kā kas, nu, kas vispār notiek? Un... Nu, tādā ziņā tas bija diezgan biedējošs laiks, bet jā, tāpat laikā pastāsies ir pagājuši 2-3 gadi kopš Covid beigām un mēs esam atkal atgriezušies atpakaļ, atkal varbūt tas dziedātājs skaits varbūt ir drusku kritis, bet man liekas viņš ir ļoti līdzīgs kā
iepriekš, nu, tā kā pirms
10 gadiem, jā. Bija vajadzīgs acīm redzot nu, kaut kāda sezona vai divas, lai gan bērni, gan skolotāji diriģenti atkal vienkārši ieiet atpakaļ tā ritmā un pierastu.
Es gribētu vēl piebilst vismaz divus aspektus. Pirmais aspekts – dejotāji piedalās svētkos no pirmās klases. Kori piedalās pamatā no piektās klases. Zēnu kori ir jaunāki un dažos koros ir arī ceturtai klasei ļauts būt. Un ja mēs redzam skaitļus, ko es arī esmu redzējis tabulās, kur ir visi Latvijas kori, ieskaitot pirmo ceturto korus, tad dejotāju un korisu skaits ir vienāds. Tāpēc varbūt ir nepareizi publiskot koru datus par dziesmu svētkiem jo, un dejotāju datus ar piebildi, kur ir vairāk, kur ir mazāk, jo vispār atskaits punkts ir cits, no kura sākas dalībnieks. Un otra lieta, dziedāšana ir psihofiziska darbība, kurā cilvēks pats dara visu. Visu. Viņš zina šo dziedamo materiālu, viņš darbojas ar savu balsi un balsi koordināciju, bet lai viņš to spētu, viņam ir jābūt ļoti trenētam, lai tas, ko es gribu paust dziedot ar to skaņu, lai es to spētu, lai es to mācētu. Dejošanā, es negribu teikt, ka dejošana ir vieglāka vai kaut kā, nu, primitīvāka. Nē, es pati bērnības vairāk ar dejošanu bijusi kopā un neesmu piedalījusies nevienos skolēnu dziesmu svētkos. Bet dejojot, muzikas ritms dod jau kaut kādu bāzi, uz kuras tu dabū vienu emociju. Vai tā būs plūdenāka, vai tā būs enerģiskāka, vai tas ir ātri, vai tas ir lēni. Dziedot arī priekšnesums katru dienu ir mazliet citā tempā, mazliet citā dinamikā, mazliet citā noskaņā. Dejošanā tomēr ieraksta mūzika paliek tā pati, un mēs varam nodejot priecīgāk vai netik emocionāli šodien un vakar, bet tas pamats ir viens. Dziedāšanā tā nav.
Paldies. Un es noteikti gribētu uzsvērt un atzīmēt arī to, lai kāds būtu tas skaits, bet dziedātāji ir milzīgi malači, jo tas repertuāra apjoms arī jauniešiem ir ārkārtīgi liels. Ir ārkārtīgi liels, un ja mēs atkal kaut ko mēģinām tur vai vēlamies salīdzināt ar dejotājiem, tad, protams, ka malači ir visi, bet tās nav 3 vai 4 dziesmas, vai tās ir nereti 11 un varbūt pat pāri pa 20, jā. Pieaugušajiem domāt par vidusskolas to pusi, tā kā tas ir tiešām dažbīt pat nesalīdzināms apjoms dziesmai un dejai.
Jā, paldies.
Un ir jau, kas gan dzied, gan dejo, laikam, skolēm spētkos.
Tieši tā, un vēl ne tikai to, vēl spēlē pūta orķestrī.
Mēs pie repertuāru noteikti šīs nedēļas turpmāk priekšā stāvušas noteikti atgriezīsimies. Mīļie draugi, liels paldies, ka atradāt šajā mazajā posmiņā starp koru kariem un svētku tā lielo jundu atskriet šeit pie mums brīvdienā. Jā, bet es pieņemu, ka jums brīvdiena nav šīs nedēļas.
Mums brīvdienas ir citiem darba dienas un otrādi.
Jā, sakām milzīgu paldies koru konkursu fināla žūrijas vadītājiem Airai Birziņai un Kasparam Ādamsonam un komponistei Laurai Jēkabsonai. Un dodamies apakaļ pie darba. Un tagad, lai skan kuldīgas mūzikas skolas meiteņu kora Kantus vakar konkursu finālā dziedātā Ilzes Arnes vienam tēvam 9 dēli. Tā bija šīs grupas obligātā dziesma un tieši Kantus korim Ilze Arne pasniedza speciālu balvu par labāko šīs dziesmas izpildītāju.